Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Situată pe calea Griviței 193B, sectorul 1, București, Biserica Adventistă de ziua 7-a din Amis nu a avut un sediu propriu și din 1992 s-a mutat în diverse săli. Această comunitate, în pribegie am putea spune, amintește de vremurile apostolice. Dar sufletul invizibil al bisericii merge ca și mulțimea celor 144.000 din Apocalips, care se deplasează libere, urmând mielul oriunde se duce. Membrii acestei biserici își desfășurau serviciile divine la liceul de informatică, apoi la cinema popular, Arcub, Dales și din 1998 în sala muzeului CFR din calea Griviței. Dar caracterul de comunitate în pribegie nu s-a dezmințit. În perioada 2000-2005, comunitatea din Amis a fost găzduită de conferința Muntenia, în sala de întâlniri pastorale. În 2004 a fost achiziționat un imobil la adresa strada Gheorghien, numărul 7, unde a funcționat și o tipografie a Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Imobilul era de fapt o locuință, care a suferit câteva modificări de pereți interiori, schimbarea tâmplăriei și a zugrăvelilor de interior și exterior. Iar în decembrie 2005 a avut loc inaugurarea noului sediu al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Amis. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori ai Bisericii din Amis prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici.
Voi încerca cu ajutorul lui Dumnezeu să dăruiesc, slobozind cuvântul de pe paginile Scripturii, în auzul meu în primul rând și apoi și în auzul dumneavoastră, o meditație la care eu însumi m-am gândit. Mi-a făcut tare bine și aș vrea să vă dăruiesc și să ne bucurăm de ea. Meditația pleacă de la o întrebare pe care în Evanghelia după Matei, capitolul 19, dar și în Marcu, capitolul 10, o găsim. O întâmplare destul de ciudată. Iată ce spune cuvântul și aș vrea să citim de la versetul 16 până la versetul 22. În subtitlu aici apare deja și cum îl citesc deja știu foarte bine la ce se va referi. Tânărul bogat. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? El i-a răspuns: De ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să-ți cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Aș face o primă remarcă. A te interesa de viața veșnică presupune să fii un om religios. Presupune să ai deja o anumită experiență spirituală. Întrebarea aceasta este veche și totuși este actuală. Ce să fac ca să am viața veșnică? Ce să fac ca să fiu mântuit? Și la întrebarea aceasta, oamenii au încercat de-a lungul timpului să găsească diverse răspunsuri. Însă recunosc că răspunsul acestui tânăr este până la urmă răspunsul care înglobează toate căutările și frământările omului. El este pe un anumit calapod. Aș vrea să demasc acest calapod, aș vrea să-l privim cu atenție și aș dori să-l punem față în față cu cuvântul lui Dumnezeu, față în față cu concepția Domnului Iisus despre mântuire. Întrebarea aceasta este bună sau rea ce să facă asta în viața veșnică? Ai zice la prima vedere că e bună. Nu mulți oameni au venit înaintea Domnului Iisus punându-i astfel de întrebare. Majoritatea care veneau în contact cu Domnul Iisus veneau ca să-i ceară ceva. Doamne, vindecă-mă, Doamne, vindecă-mi fetița, vindecă-mi băiețelul, ajută-mă, deschide-mi ochii, fă-mă bine, scapă-mă de lepră. Oamenii care s-au apropiat de Domnul Iisus s-au apropiat pentru că aveau niște nevoi concrete, imediate. Au fost și unii care s-au apropiat de El ca să-L observe mai atent, ca să găsească greșeli în El și apoi să-L poată condamna. Curiozități din astea care nu aveau o tentă neapărat nobilă. Dar oameni care să vină înaintea Domnului Iisus și să fie interesați de mântuire, găsim foarte puțin, dacă nu chiar singurul caz. Ce să fac ca să fiu mântuit? Și dacă n-ai fi știut ce se ascunde în spatele acestei întrebări, dacă n-ai fi putut să citești gândurile, inima acestui tânăr, ceea ce Domnul Iisus a făcut, l-ai fi pus într-un tablou și ai fi spus, Domnule, ăsta merită să fie un sfânt. Tânărul ăsta este cu adevărat pe drumul mântuirii. Tânărul ăsta, pentru preocuparea pe care o are, sigur va fi în împărăția lui Dumnezeu. Dar, cum știm, e o lecție de viață. Aparențele de multe ori înșeală. Și chiar și cealaltă vorbă, care e plecată dintr-o înțelepciune născută tocmai din confruntarea cu viața. Că drumul spre iad este pavat cu intenții nu rele, ci bune. Și intenția acestui tânăr părea una nobilă, una bună. De ce este această întrebare și de ce în urma acestei întrebări Mântuitorul începe să-l confrunte și mai ales de ce până la urmă, în loc ca acest tânăr să se prindă de Domnul, îi întoarce spatele și pleacă? La această întrebare sau la aceste întrebări se poate răspunde în mai multe feluri, însă în mod sigur acest tânăr avea niște slăbiciuni în gândirea lui, în concepția lui religioasă. În primul rând, întrebarea lui arată cum definea el mântuirea. Am să vă citesc 4 definiții. Dintre cele 4, doar una este adevărată. Și m-aș bucura să o identificați fără să clipiți, fără să zăboviți prea mult. De exemplu, mântuirea reprezintă lupta mea cu păcatul și biruința mea asupra lui. Sau, mântuirea reprezintă răsplata lui Dumnezeu pentru toate eforturile și faptele mele bune. Sau, mântuirea reprezintă lupta Domnului Hristos cu păcatul și biruința lui asupra păcatului. Nu vă grăbiți. Mai am una de citit. Mântuirea reprezintă darul fără plata lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Amin? Vedeți că la prima vedere parcă sună interesant, sună bine, dar nu este orice definiție a mântuirii cea corectă. Dintre acestea, pe care credeți că o avea în minte tânărul care a pus întrebarea? Pe prima. Mulțumesc, pe prima. Pentru el, mântuirea reprezenta lupta lui cu păcatul și biruința lui asupra lui. Asupra păcatului. Biruința tânărului asupra păcatului. Ce bine să am ca să fac viața veșnică. Ce bine să fac. Să fac, să fac. Păi dacă faci asta, spune Domnul, l-a luat exact pe gândirea lui. Te interesează problema asta. Ei, fii atent, dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Și nu era teritoriu mai comod unui tânăr învățător evreu, unui tânăr studios evreu, decât să-l duci pe teritoriul legii, să-l duci pe teritoriul poruncilor. Și mă întreb dacă nu cumva și pentru mulți dintre noi acest teritoriu ne este atât de comod, atât de familiar, pentru că l-am explorat foarte mult, pentru că am fost învățați că mântuirea se obține prin păzirea poruncilor. A fost de acord Domnul Iisus cu această definiție a mântuirii, cu această cale a obținerii mântuirii? Păi dacă ne uităm puțin la discuția, doar aceasta cu tânărul, o să observăm că Mântuitorul n-a împărtășit-o. A zăbovit însă asupra ei pentru a scoate în evidență greșeala. Drumul acesta care până la urmă nu duce nicăieri, este înfundat, deși pare la început că este bun și pare că duce spre o direcție sănătoasă. Mântuirea este un dar sau o răsplată? Pentru oricine gândește că mântuirea este o răsplată, atunci sună foarte limpede și clar că dacă este o răsplată, pe răsplata totdeauna se dă în urma unui efort. Ai făcut ce trebuie. Am făcut. Ce bine să fac. Am făcut. Sunt total paralele cele două concepții. Mântuirea ca dar sau mântuirea ca răsplată. Pentru acest tânăr, pentru alții ca el din vremea aceea și de atunci și până astăzi și pentru mulți de astăzi, li se pare că mântuirea este o răsplată. Dar ce poate face omul până la urmă ca să merite o astfel de răsplată? Până la urmă, chiar dorința de a păzi poruncile este realizabilă? Este fezabilă? Știți că e un termen modern, fezabilitatea. Adică ai o teorie, ai o idee, o expui, dar de la teorie până la practică e de cele mai multe ori un drum lung și atunci probează, pune-o în practică, vezi, e fezabilă, adică merge, duce la acele rezultate, rezistă în timp, produce rezultatele scontate sau doar sună, e frumos, e interesant. Cât de mult l-a preocupat pe Dumnezeu și l-a interesat ca omul să facă ceva pentru mântuire. A lăsat Dumnezeu în sarcina noastră o lucrare ca aceasta. Încă o idee care se leagă de aceasta și care este răspândită, a fost și este răspândită, din păcate. Ideea potrivit căreia, pentru obținerea mântuirii, omul trebuie să conlucreze cu Dumnezeu. Nu vă întreb dacă sunteți de acord sau nu. Gândiți-vă. Ați auzit vreodată această idee? În obținerea mântuirii, omul are partea lui și Dumnezeu are partea lui. Partea omului e mai mică și partea lui Dumnezeu e mai mare, sau partea omului e mai mare și partea lui Dumnezeu e mai mică. Dar oricum, mulți se leagă de această concepție și o cred că în obținerea mântuirii omul conlucrează cu Dumnezeu. Adică omul face partea lui și Dumnezeu își face partea lui. Pare interesantă la prima vedere și această concepție, dar este biblică. Aceasta era și concepția tânărului care vine și spune, ce să fac? Bun, admit poate că nu pot să fac eu tot, dar partea mea cu care, nu, îmi obțin mântuirea. Doamne, care e partea mea? Și Domnul îi spune, păzește poruncile. A, asta, partea mea mi-am făcut-o. Dar oare asta era concepția corectă despre obținerea mântuirii? Aș folosi o ilustrație la care mă gândeam într-o bună zi și chiar mi-am și notat-o imediat, care pe mine m-a ajutat, sper ca pentru tot restul vieții, să scap de o concepție greșită cu privire la obținerea mântuirii. Câte cazuri ați auzit dumneavoastră de operație pe cord făcute la domiciliul pacientului? Cineva trebuie să fie supus unei intervenții chirurgicale pe cord deschis. Și atunci sună la spital, spune: domnule doctor, vă rog să veniți până la mine ca să-mi faceți operație. Și să presupunem că medicul vine și spune: trebuie să fii operat, da, e clar, cazul tău e grav. Dar trebuie să vii la spital. Nu, ne mai ducem până la spital, domn doctor, am și eu patul, stau întins pe patul meu, am și eu lumină, dau drumul la veioză. Da, dar nu trebuie ustensile. Am eu cuțit, de care vezi? Mai mare, mai mic. Dar trebuie foarfecă. Am și foarfecă. Ia adu foarfeca de acolo din trusă. Nu e așa că ne bufnește râsul? Sau dăm la o parte acest tablou. Am nevoie să fiu operat. Merg la spital. Eu sunt pacientul. Am o problemă. Și după ce medicul mă investighează și îmi spune că da, într-adevăr, trebuie să fiu operat pe cord, închipuiți-vă un dialog apropo de conlucrarea omului cu Dumnezeu în mântuire. Domnul doctor, gata, recunosc că am nevoie să fiu operat, dar fiți atent să folosiți penseta aia și bisturiul ăla. Dar n-aș putea să încep eu să fac prima tăietură. Încep eu, domn doctor, și tai, de unde să tai? De aici până aici, nu? De aici tai eu prima dată, deschid. Sau în timp ce medicul operează, să-i spună: domnul doctor, mai tăiați un pic. Mai mult, mai mult. Așa, e bine, e bine, e bine așa. În realitate, ce se întâmplă cu pacientul în timpul operației? De la momentul când acuză durerea, își dă seama că are nevoie de o intervenție, vine, stă de vorbă cu medicul, iar medicul îi spune: starea dumneavoastră este atât de gravă încât nu se poate rezolva decât pe cale chirurgicală. Și atunci omul spune: dacă așa este, domn doctor, dumneavoastră știți mai bine ca mine. Asta este. Bun, te pregătește, îți spune ce ai de făcut, intri în sala de operație și apoi anestezistul își face treaba. Și tu, din momentul acela, încetezi orice colaborare, orice gând, orice activitate mentală, fizică, în ceea ce privește operația. Din momentul acela, ești total pe mâna medicului. El hotărăște cum să înceapă, ce instrumente să folosească, până unde să taie, cum să lege, cum să închidă la loc intervenția. Incizia, el hotărăște. În timpul acela pacientul nu face absolut nimic. Iar când se trezește din anestezie, nu spune: domnule, dar ce a stat atât de mult, domnule, că m-am plictisit. Pentru el n-a trecut decât o clipă, de cel puțin așa a fost când am suferit o mică intervenție chirurgicală. Și nu numai eu, ci și alții. Pe mine medicul, ca să intru în starea de anesteziat, mi-a spus: cum vă cheamă? Așa? Câți copii aveți? Așa? Și el în timpul ăsta injecta substanță. Acum, ia numărați dumneavoastră până la 10. 1, 2, 3, 4. Până la 4 am... De la 4 nu mai știu nimic. Și următoarea conștiență de mine a fost când îmi spunea: domnul Ionescu, domnul Ionescu, treziți. Gata. Păi gata? Da. Habar n-am cât a trecut. Ce îmi spune mie această situație cu care mulți dintre noi ne confruntăm? Că pentru o problemă în asta care nu ține de viața veșnică, ci ține de viața aceasta pe care o avem pe pământul acesta, noi recunoaștem că nu ne putem ajuta singuri. Până la un punct ne purtăm de grijă, încercăm, ne îmbrăcăm, ne aranjăm, mâncăm. Dar când intervine o situație de suferință în viața omului, atunci recunoaștem că nu mai putem face nimic pentru salvarea noastră. Este o problemă care ne depășește. Și atunci mergem, apelăm la un serviciu, la o persoană specializată și cerem ajutorul. Și nu ne sună ciudat, ne-am obișnuit că trebuie să merg la medic, să-i spun: domnul doctor, mă doare aici, mă doare aici, ce ziceți? Și omul, hai să nu zicem neapărat de o intervenție chirurgică, să zicem de un tratament. Omul îmi spune: păi uitați, luați asta, luați asta, aveți grijă, față. Și îl ascultăm cu atâta scrupulozitate încât nu punem la îndoială niciun cuvânt pe care îl spune medicul. Așa a spus medicul, gata, fac. De ce? Vreau să mă simt bine, vreau să trăiesc. Și dacă așa ne comportăm noi în aspecte care țin de viața aceasta, de ce, mă întreb, ne permitem să ne amestecăm în problema mântuirii? De ce acolo nu-L mai credem pe Dumnezeu pe cuvânt și spun: Doamne, ia Tu viața mea, imi de slavă, fă din ea, știți cântarea? Ia viața mea, Doamne. De ce? Acolo vrem să mai adăugăm, Doamne, fac și eu, fac și Tu, și până la urmă mântuirea nu este altceva decât conlucrarea dintre om și Dumnezeu. Oare? Stă în picioare, e biblic? Acest tânăr a avut o problemă. Problema lui a constat tocmai în faptul că și-a închipuit că pentru a obține viața veșnică el trebuie să facă ceva. Să se lupte. Să țină aia, să facă și pe aia, să o facă și pe aia, să o facă și pe cealaltă. Păzească poruncile. Și când Domnul i-a spus: asta să faci, care credeți că a fost reacția lui? Deodată i s-a înseninat fața. Păi toate aceste lucruri le-am făcut din tinerețea mea. Cu alte cuvinte, este ca și cum ești elev. Ai citit și știi că vei avea test. Și vine momentul, testul. Scoateți o foaie de hârtie și un stilou. Scoți stilou. Scrieți subiect. Și când auzi enunțul, subiectul este exact lecția pe care ai învățat-o. Ah, gata. Și de da, intri cu putere. De ce? Este exact ceea ce tu știi. Lecția pe care ai citit-o, te-ai pregătit pentru ea. Cam așa mi-l închipui pe acest tânăr care a zis: nu se poate. Exact asta am făcut și eu din tinerețea mea. Era mulțumit. Era sigur de ceea ce înțelesese și făcuse? Păi dacă asta făcuse din tinerețea lui, de ce mai adaugă? Ce mai lipsește? Acest ce mai lipsește mie îmi spune mult despre o nesiguranță pe care tânărul acesta o manifesta. O avea. Făcuse, dar totuși nu simțea acea liniște, acea pace. Nu simțea acel echilibru sufletesc. Făcuse și încă nu era pe deplin mulțumit. Simțea că îi mai lipsește ceva. Se luptase. Și încă avea sentimentul că n-a terminat lupta. N-a biruit. Era punctul la care Mântuitorul avea să-l conducă. Și era momentul când Mântuitorul schimbă registrul. Și nu-l mai ia pe ceea ce știe el până acum. Vorbea cu autoritatea medicului, nu a portarului, care îți spune la ce etaj e chirurgia. Și portarul spune la etajul 2. Atâta știe el. Ce acum era vocea, era calitatea celui care operează, celui care știe exact ce are nevoie. Și din păcate, tânărul acesta n-a înțeles cu cine stătea de vorbă. Când Mântuitorul îi spune: îți mai lipsește un lucru. Ceea ce îți lipsește ție, știți ce-i lipsea lui? Din text poate reieși și o idee și alta. Sunt două idei în text. Mai întâi spune Domnul: dacă vrei să fii desăvârșit, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Asta este prima parte, prima idee, și a doua idee, apoi vino și urmează-mă. Aceste două idei se regăsesc în discuția Domnului Hristos cu el. Dar de fapt, lucrul care lipsea acestui tânăr era predarea. Spuneam, pentru mulți problema mântuirii e privită ca o luptă. Să mă lupt, să fac, să fiu mântuit. Când de fapt mântuirea nu este o problemă de luptă, ci de predare. Vino și urmează-mă. Abandonează eforturile. Lasă la o parte toate tentativele omenești. Lasă strădanile ta. Lasă concepțiile cu care te-ai hrănit și în care te-ai format. Auzi? Vino după mine. Este singurul caz pe care îl găsim în Evanghelii când Domnul Iisus îi spune cuiva să-l urmeze și omul refuză. Au fost alte cazuri în care Domnul a apelat la niște oameni cu care n-a avusese o discuție teologică atât de bogată. Și la începutul lucrării sale, Mântuitorul vede doi frați pescari. Auziți? Haideți după mine. Vino după mine. Veniți după mine. Și ce au făcut? Au lăsat sculele și l-au urmat. Am mai găsit pe alții. Veniți după mine. Și aia la fel. Lasă tot și vin după Domnul. Și într-un caz și în altul, chemarea pe care a făcut-o Domnul n-a fost precedată de discuții. Bă, voi în afară de pește, în afară de apă, în afară de a pescui. Bă, pe voi vă mai interesează ceva? Mă, pe voi nu vă interesează viața veșnică deloc? Vă preocupați tot timpul să vă umpleți burțile. De ce nu vă puneți și problema mântuirii? Chiar s-ar putea să ne preocupe și problema mântuirii. Hai, veniți după mine atunci. Deci Domnul nu are o astfel de discuție. Îi ia ca din oală. Veniți după mine, veniți după mine, veniți după mine. Și acestui tânăr, care părea că se află pe drumul mântuirii, care părea preocupat de mântuire, ce să facă și el ca să aibă viața veșnică? Când Domnul îi spune ce spune și altora, este singurul care îi întoarce spatele. Este singurul care refuză să-L urmeze. Iar acest refuz de a-L urma pe Iisus Hristos pentru tânărul acesta a fost fatal. În Marcu se spune că atunci când l-a privit în ochi pe acest tânăr, Mântuitorul l-a iubit. Iar Ellen White spune că dacă acest tânăr ar fi acceptat invitația, ar fi fost cel mai pregătit dintre ucenicii Domnului Iisus. În timp ce altora, după ce le făcea câte un bine, te mir cum Mântuitorul le spunea, acum, hai, duceți-vă, arătați-vă preotului, duceți-vă și povestiți ce v-a făcut Dumnezeu. Adică n-a permis oricui să rămână și să-L urmeze ca și ucenic. Acestui tânăr, Mântuitorul îi face chemare la ucenicie. Vino și urmează-mă. Nu însemna altceva decât vino și fii ucenicul meu. Și când s-a uitat și l-a iubit, Mântuitorul a știut ce potențial se ascunde în acest tânăr. Un tânăr care era însă agățat de plasele unor concepții greșite despre mântuire, dar din care Domnul putea face un om extrem de puternic și de folositor pentru cauza Evangheliei. E tocmai de la un om de la care puteau ieși niște lucruri atât de frumoase, Mântuitorul n-a putut să vadă decât un spate întors și care se îndepărta. A fost momentul de aur pentru acest tânăr. Nu se spune, nu știm, pentru că Biblia nu spune dacă acest tânăr mai târziu și-a venit în fire. Nu știm dacă după răstignirea Domnului Hristos, de exemplu, când a văzut el tot ce s-a întâmplat și cum a sfârșit-o acela care i-a spus într-o bună zi, vino și urmează-o. Nu știm dacă abia atunci a zis, Doamne, ce prost am fost, ce greșeală am făcut. Aș vrea și eu să devin un ucenic al lui. Chiar dacă el și-a dat viața, nu mai este. Dar acum vreau să intru și eu în rânduri. Nu știm asta. Aș pune procesul mântuirii sau salvarea mea, transformarea mea, omul cel vechi în omul cel nou, sub forma acestei imagini pe care am spus-o deja, ca și operația în sine. când nu fac nimic și totuși fac ceva. Este o conlucrare cu Dumnezeu, dar nu este pentru mântuire. Este o conlucrare cu Dumnezeu, dar nu în sensul că transformarea mea, schimbarea mea, se datorează lucrurilor pe care le fac eu. Ce este omenește în această operă de salvare? Păi, pe primul rând, să accept că nu mă simt bine. Să accept că am nevoie de o intervenție. Să cer sfatul medicului. Să mă încred în înțelepciunea și experiența medicului. Să accept când medicul mă spune, trebuie intervenit, gata. Predarea. Mă predau. Știți, la urma urmei, cuvântul acesta, predare, vine dintr-un limbaj de război. Adică nu vorbim despre predare în viața de zi cu zi, ci doar în condiții de luptă, în condiții de război. Și practic, ce înseamnă predarea? Predarea înseamnă renunțarea de bună voie și totuși silit de împrejurări, conștiența faptului că nu mai pot continua lupta ca să obțin biruința. Mi s-au epuizat resursele, muniția, puterile, hrana, sunt asediat și am stat, am crezut că voi găsi o soluție, am crezut că voi scăpa cumva, am crezut. În momentul în care îți dai seama că nu mai poți face nimic, ai o alternativă pentru a scăpa cu viața. Atenție, predarea presupune dorința de a scăpa. Ai și cealaltă variantă. Te arunci în fața gloanțelor și spui, nu mai contează și ești răpus. Predarea presupune că îți place viața și că îți dai seama că mai poți să te agăți de ea prin această abandonare a luptei. Gata. Ridici steagul alb, îl miști, îl fluturi și vrăjmașul, adversarul înțelege că nu mai are cu cine să se lupte. Din momentul acela tu nu mai ești un luptător. Tu devii ce? Prizonier. Și prizonierul nădăjduiește că va rămâne în viață. Nădăjduiește că pentru gestul său de predare va pierde multe, dar cel puțin nu-și va pierde viața. Asta este partea pe care o am de făcut atunci când doresc să fiu și eu mântuit. Pentru că Dumnezeu niciodată nu va acționa împotriva voinței mele. Deși are capacitatea infinită de a mă răpune, de a mă doborî, are capacitatea și inteligența de a acționa astfel încât el să-și împlinească planul. Totuși, în procesul mântuirii, Dumnezeu nu-mi va suci mâna la spate și nu-mi va spune, nu mă interesează, eu trebuie să te mântuiesc. Păi dar nu vreau, nu mă interesează, n-am chef. Nu am această dorință. Ce îmi trebuie mie mântuire? Mie îmi place așa cum sunt. Nu! Tu trebuie să fii mântuit. Și atunci Dumnezeu creează o presiune încât omul este obligat. Obligat! Nu e adevărat. Nimeni nu este obligat să fie mântuit. Dar nimeni nu va fi mântuit dacă nu vine și acceptă să se predea. Doamne, ce fapte! Auzi, să păzești legea. Le-am păzit. Păi până la urmă, schimbarea de unde vine? Din exterior spre interior sau din interior spre exterior? Biblia spune că din inimă ies ce? Răul, gândurile, nu? Totul ceea ce facem în viața aceasta pornește din interior spre exterior. Și răul, dar și binele la fel. Mântuitorul chiar a acuzat pe farisei din vremea lui, spunându-le că arată ca niște morminte văruite, adică doar exteriorul sau ca niște bliduri sau pahare spălate, curățite doar pe din afară, dar Domnul spunea că totuși dinăuntru trebuie pornit procesul. Și tânărul acesta credea că le-a păzit din tinerețea lui și a nu fura și a nu comite adulter. Păi dacă n-am făcut și dacă n-am furat... Da, aș vrea să vă spun un gând pe care l-am întâlnit. În primul rând, noi nu suntem nici mântuiți și nu suntem nici sfinți prin păzirea poruncilor. Și mă întreb oare, de ce de atâtea ori ne spunem nouă sau spunem altora, dacă nu faci cu tare, să știi că nu. Trebuie să faci cu tare. Trebuie să faci cu tare. Perfecționismul pe care unii l-au adoptat în creștinism n-are nimic de a face cu Evanghelia Domnului Hristos. Domnul Hristos nu ne-a învățat ca mai întâi să devenim buni și apoi să venim la El ca să fim recunoscuți. Da, ești bun, hai, ești mântuit acum. Ci El totdeauna i-a chemat pe oameni așa cum au fost. Veniți la mine toți cei trudiți, împovărați. De ce? Păi oricum nu puteți să rezolvați problema. Veniți așa cum sunteți la mine și eu vă voi da ce vă lipsește vouă. Voi nu puteți veni decât cu truda și cu osteneala la voastră și eu vă dau ceea ce nu puteți obține voi singuri. Odihna. Ce bine este când omul înțelege că procesul mântuirii, că opera mântuirii este 100% divină. Nu suntem mântuiți prin ceea ce facem noi, ci prin ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pe cruce. Dar nu pot beneficia de ceea ce a făcut Domnul Iisus la cruce dacă nu vin înaintea Lui. Dacă nu mă predau înaintea Lui. Dacă nu conștientizez că sunt un om pierdut. Doamne, primește-mă și pe mine la Tine. A venit înaintea Lui Dumnezeu cu pretenții că eu am făcut, Doamne, că eu am așa din tinerețea mea, înseamnă a merge pe un drum al rătăcirii, al eșecului. Și apropo de această ilustrație cu păzirea poruncilor, formal, doar așa ca să ne păcălim cu gândul că vom fi mântuiți dacă facem lucrul acesta. Vă citesc un gând. Viața noastră spirituală este o umblare mai mult decât o lucrare. Viața noastră spirituală este o umblare mai mult decât o lucrare. Ce să fac, ce să fac? Nu. Umblă cu cel care știe să facă în viața ta ceea ce tu nu poți. Încă un gând. Mântuirea nu este ceva ce se poate rezolva strângând din dinți și încercând să reprim păcatul prin simpla putere a voinței. Un mincinos care încearcă să biruiască minciuna prin propriile puteri rămâne un mincinos în adâncul inimii, chiar dacă nu-și deschide gura. Un mincinos, a mințit la viața lui, care încearcă să biruiască minciuna prin propriile puteri, rămâne mincinos în adâncul inimii, chiar dacă nu-și deschide gura. Întocmai ca un măr care rămâne măr, chiar dacă nu aduce rod. N-a mai rodit, nu rode, dar ce asta? E măr. Aha, e măr. E, nu-și poate schimba natura. O persoană care rezistă ispitei de a face ziua în amiaza mare o faptă imorală, dar a cărui inimă e mereu muncită de prezența gândurilor murdare, nu a găsit încă eliberarea. Nici biruința. Dragii mei, am plecat de la acest gând și aș vrea cumva să ne întoarcem și să avem și o finalizare. Gândul care ne-a călăuzit în această ocazie a plecat de la o întâmplare, de la un fapt real. Un tânăr studios, prezentabil, mânat de niște țeluri nobile, dar care, în ciuda faptului că a avut ocazia de aur de a-L întâlni pe Domnul și de a primi o invitație pe care Mântuitorul n-a făcut-o multor persoane din vremea sa, invitația de a-i deveni ucenic, îi întoarce spatele. Deși preocupat de viața veșnică, trece pe lângă viața veșnică fără să intre în ea. Când vorbim despre lucrul acesta, poate că ne pasă sau nu ne pasă, nici nu-l cunoaștem, nici nu știm cum îl cheamă, nici... E un om, dar nu este nici primul și nici ultimul care a înțeles greșit și care a trecut pe lângă momentul de aur al vieții. Aș vrea să mă gândesc la un alt om și cu care să asociem și să avem și finalizarea meditației. A mai fost un om care a fost chemat în timpul tinereții sale, tot așa, studios, pregătit, crezând că e pe calea cea bună. Numele lui este Pavel. Saul, așa cum îl chema pe el până să-l întâlnească pe Domnul, din Tars, credea că este pe drumul mântuirii. Făcuse o mulțime de lucruri ca și acest tânăr. Și acum lupta pe care el o credea bună, lupta împotriva bisericii creștine, până când într-o bună zi îl întâlnește același personaj. Dar nu într-o formă blajină, ci într-o formă dură, care n-a fost spre distrugerea lui, ci spre oprirea lui pe un drum periculos, fără ieșire. După ce Mântuitorul îl confruntă, Pavel are și el o întrebare. Doamne, ce vrei să fac? Dar nu mai era acea căutare să fac ca să fiu mântuit, ci ce vrei să fac pentru tine. Acum am înțeles, gata. M-am luptat cu cine nu trebuia. Bun, dăm ceva de făcut. Fă-mă în stare să intru în grațiile tale, să te înțeleg mai bine, să pot fi mântuit. Și Pavel a trebuit să lupte nu numai cu propriile lui idei, ci și cu ideile celorlalți din vremea lui. Pentru că și biserica creștină primară s-a confruntat cu ideile legalismului. Și nu mă miră, pentru că primii creștini au fost evrei și erau atât de îmbibați de ideea că trebuie să faci ceva pentru a fi mântuit, tăiere împrejuri și mai departe, încât atunci când Pavel a înțeles că mântuirea este nu o răsplată, ci este un dar, a luptat foarte mult cu acest aspect. Epistola către Romani, în mod special, vorbește despre chintesența înțelegerii mântuirii. Și el spunea, chiar dacă cândva am fost slab, acum, Filipeni, capitolul 4, versetul 13, pot totul în Hristos care mă întărește. Am o reper, am o cauză, știu acum ce pot și știu ce nu pot. Și unde nu pot eu, recunosc și strig după ajutor. Și când primesc ajutorul, spun, pot totul în Hristos care mă întărește. Sau, tot Filipeni, capitolul 2, versetul 13, că Dumnezeu ne dă și voința și înfăptuirea. Ce să fac? Nu-i treaba ta ce să faci. Vino după mine și după ce vii după mine, îți dau eu puterea, voința, înfăptuirea. Și când faci, de fapt, n-ai făcut tu, ci faci ceea ce ți-am pregătit mai dinainte. Chiar și faptele bune, spune Apostolul Pavel, ne-au fost date, pregătite mai dinainte să umblăm în ele. Așa că, până la urmă, ce fac eu? Nu fac nimic. Mă predau Domnului Iisus. Accept mântuirea. Intru în relație mântuitoare cu El. Și în condițiile acestea, pot să mă bucur de ceea ce mă oferă Dumnezeu. Rețineți gândul acesta. Pentru biruință nu trebuie să ne luptăm, ci să ne predăm. Este vorba despre biruință asupra păcatului. Este vorba despre mântuirea oferită de Dumnezeu. Predarea este singura condiție acceptată de Domnul din partea omului care vrea să o obțină. Vrei viața veșnică? Da! Predă-te! Dă-te mie! Abandonează tot ceea ce este străin de Evanghelie. Intră în relația mântuitoare cu Iisus Hristos. Și atunci, cu siguranță, nu vei mai rătăci pe drumuri bătătorite de oameni, ci pe drumul pe care a călcat Domnul Iisus Hristos. Rog pe Domnul să ne ajute. Rog pe Domnul să ne dea înțelepciunea, deschiderea, să ieșim din ștreangul prejudecăților pe care poate ni le-am creat sau alții ni le-au povestit. Mântuirea este 100% divină, mântuirea este darul lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos și pentru obținerea mântuirii trebuie să fac un lucru foarte important. Nu să mă lupt, ci să mă predau. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta pe toți. Amin.